Добрый вечер, Уменску 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Сегодня мы подсумуем выники визита в Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони, а так само обмеркуем змены у выборшем законодавстве Беларуси. Гостем эфиру будет старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Вас шукаю включение из министерского саммита Усесветной гандлевой организации у Женеве, где протягиваются консультации относно вступления Беларуси, России и Казахстана в эту организацию. Мы расскажем про то, как Европейское радио для Беларуси отримало аккредитацию при МЗС Беларуси и про ситуацию с іншими замежными медиями. Прогучать слова памяти от белорусских литераторов на смерть сербского письменника Милорада Павича. Сегодня 30 годов, как британский рок-гурт Pink Floyd выпустил альбом «Стена». С этой нагоды у нашем эфире эссе Яна Максимюка и композиция Pink Floyd. Вас шакая так само форум свободы, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик пачне аповед про Алексея Галича. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. А за подеями у свете сегодня сушить моя коллега Алена Струве.
Добрый вечер. Завершился официальный визит у Беларуси итальянского премьера Сильвия Берлюскони. Это первый приезд заходнеевропейского политика такого ранга у Минск за все 15 годов президентства Лукашенко. У вынику перемоги Берлюскони с Александром Лукашенко подписаны три домовы, которые тычатся головным чином экономичного сотрудничества. Как поведомляет итальянская республика, в часе перемоги было закрануто питание об оказании итальянскими семьями допомоги чернобыльским детям и об усыновлении итальянцами белорусских сиротов. Берлюскони подяковал Лукашенко за кроки на сустрыч у вырашения отповедных процедур. Чешская контрвыветка обнародовала даденные об тем, что в 2000 году на будинок Радия Свобода у Празе рыхтовался напад. Поведомляется, что у подрыхтовцы теракту удельничали дипломаты радского режима Саддама Хусейна. Нападники повинны были стрелять по будинку радиостанции с гранатомета с дому насупрать. Президент США Барак Обама приступил до здійснення новой афганской стратегии США и поинформовал про это лидеру России, Великобритании и Франции. Евразвязцы США скритиковали Иран за его решение побудовать в Украине 10 новых заводов по узбогачению урану.
Алена Струве протягивает сачыт за подеями у свете. И наступный выпуск новинок у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, интервью с немецким политологом, экспертом о белорусских справах Мартином Щоном и шмат чего иншего. Алена, перш короткий прогноз на дворье. Завтра первый день зимы. Будет тепло, воблачно, пероважно, без опадков. Только по Гомельской и Могилевской областях местами невеликие дожди. В особных районах туман. Ветер поднево-усходний. Температура по ветру ночи 0 плюс 5, у день от 4 до 10 градусов тепла. У Минску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Сегодня отбылся визит премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони у Беларусь. Первый визит заходнего лидера у Минск за час президентства Александра Лукашенко. У часе встречи с белорусским керавництвом подписаны несколько погоднений у галине экономики и культуры. Вот что про магчимости двухбаковых сувязев говорит Валентин Лобан, керавник агентства деловых сувязев.
Ищут какие-то варианты по промышленности, предлагают даже купить доли в итальянских компаниях, там машиностроение. И здесь тоже ищут возможности как-то организовать производство. То есть итальянцы в этом плане, они не домоседы.
У Минск прибыл и керавник Генерального директорату Рады Европы Жан-Луи Леран, каб абмеркаваць перспективы супрацоўніцтва с Беларусью. Запланаваная встреча с державными и громадскими структурами, а так само открытая лекция о Институте журналистики. Депутаты Палаты представников ухвалили у першем читании змены у выборчий кодекс. Поводле старшини ЦВК Лидии Ярмошиной, змены сярод іншага накіраваныя на узмацнение громадского контролю и полягчение умоваў вылучения кандидатов. Керовник Республиканского центру эпидемиологии и микробиологии Александр Пяткевич лічит, что картина гриппа у Беларуси ничем не отрознивается от других европейских краинов.
Все идет нормально, все развивается, как в других странах. Во всех странах Европы идет одинаковая эпидемия. Все, поставлена точка. И прекратили все разговоры.
Былий іракський диктатор Саддам Хусейн планував терористичний напад на сядібу Радіо Свобода у будинку колишнього федерального парламенту у Празі. Напад у 2000 році предухилили чеські спецслужби. Про це вчора повідомив незалежний чеський телеканал «Нова».
Аліна Тиханович про подію Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
В избирательный кодекс внесен проект поправок, которые составляют всего лишь 0,1% из того, что были предложены общественностью. Прудников.
Осуджаю неправильную заяву президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, який сказав, що буде підтримувати Олександру Лукашенко у Європі, коли означали старшинство у Євросвязі.
Может ли в Минске состояться судебный процесс, такие как предприниматели Алкоиш? Этого просто не допустят отдельные должностные лица из исполнительной власти.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Як вы чулі, завершыўся афіцыйны візіт у Беларусь італьянскага прэм'ер-міністра Сільвія Берлюсконі. У Мінску адбыліся перамовы Берлюсконі з Александрам Лукашэнкам. Візіт доўжыўся каля 3-4 гадзін, падпісаныя 3 дамовы. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
«Ваш народ вас любить, об чим свідчать виніки виборов», – сказав Сильвіо Берлюсконі Александру Лукашенку після завершення двох раундов перемовов. Лукашенко в отказ заявив, що Білорусь і Італія відкрили новий етап партнерства, фундаментом якого з'являється взаємоповажливий, щирий і зацікавлений діалог керівництва двох країн. Однак такі політичні заяви хоча й виключення. У цілому гуторка Берлюсконі і Лукашенки велася у прагматичному ключі. По її виніках урад Білорусі і італьянська компанія «Фінмеканіка» підписали меморандум об супрацовництві у сфері транспорту, енергетики, космосу та безпеки. А прача того уради підписали погодненні об економічному супрацовництві і супрацовництві у галіне ветеринарії. «Ми можемо зробити у наших відносинах нашмат болей», – сказав Берлюсконі на початку зустрічі. У приватності Італія могла б створити місію своїх предпримальників у Білорусі і могла б поділитися технологіями худкого домовдавництва. Місію предпримальників готовий означаліть сам Берлюсконі. Александр Лукашенко в отказ заявив, «Ми усприймаємо приїзд керівника в Раду Італії як вельми красамовний жест підтримки Білорусі на міжнародній арені». Поводле ягоних словов, Італія стала для Білорусі значним політичним і економічним, причому привілеваним партнером. Берлюсконі констатував, що відносини Італії з Білоруссю знаходяться покуль ніжей планки існуючих можливостей, зазначивши, що його країна знаходиться тільки на 15-му місці поводле інвестицій у білоруську економіку. Досягнутые домовленности дозволят итальянским предпринимальникам зробить больш упэўненыя кроки у Беларуси, заявил Сильвіо Берлюсконі. Магчимость абмеркавання подчас визиту проблемаў политичной либерализации Беларуси еще до приезду Берлюсконі отхилил Александр Лукашенко. Отказываючи на пытание журналиста итальянской газеты «Ля Стампа» про гарантии у пляне демократизации, якія Беларусь могла б дать Сильвіо Берлюсконі, Лукашенко сказал, цитую, «Не думаю, что Сильвіо едет сюды по нейкие гаранты і демократизації. Щодо демократії, ми можемо ще всім тим поділитися гетим даром». Кінець цитування. Представник руху за свободу Олесь Лагвінець назвав візит Берлюсконі адлюстраванням того діалогу, який Євразвяз спробує розвивати з Білоруссю і в яким Італія стала у перші шереги.
Політична позиція прем'єр-міністра Італії не самая моцная сьогодні. Літерально з завтрашнього дня його чекають великі проблеми у Італії. Це тичиться як його маємості, так і ягоних стосунків з і винувачення у корупції. Тяжко казати, що візит італійського прем'єра зможе істотно повпливати на ситуацію з правами чоловіка і з політичною лібералізацією Білорусі. Поводлі заявав як італійського міністра заміжних справ, так і самого Берлусконі, віддати це питання для їх не є першочерговим.
Политолог Андрей Федоров не лечить визит Берлюскони неким прорывом у отношениях Беларуси и Захаду.
Евросвязь – это не та организация, где один человек, на вот керовник такой довольно уплывовой краины, как Италия, может принимать некие решения. Тем больше мы ведаем, что Берлускони довольно экстравагантный человек, и в Украине у него есть певные проблемы, связанные с этим. Принципово у отношениях с Евросвязом это ничего не изменит. Иншая справа, что у двухбоковых отношениях могут быть некие такие больше-меньше значные достижения.
Андрей Федоров нагадал, что после визиту президента США Билла Клинтона у Менску в студені 94-го года тут не было лидеров країн Заходу. Спадар Федоров меркує, что не варто чекать, что после приезда Берлюскони другие заходные лидеры включат Менск у свои планы поездок. Остальные будут больше осторожными. То, что санкции Евросвязу были подолжены, свидетельствует, что Европа настороженно ставится до подеев, которые отбываются в Беларуси, меркує Андрей Федоров.
Валер Калиновский з Менску. Визит прем'єра Італії ми попросили прокоментувати німецького політолога, експерта у білоруських справах Мартіна Щона. З ним гутарив Юрій Дракохруст.
Мартін, на ваш погляд, ось гэты визит Сільвія Берлусконі, у якій ступені гэта його власне, магчыма комерційне, магчыма нейка інша політична ініціатива, а в якій ступені яна була узгодненая з іншими країнами, з іншими грандами, скажем так, в розв'язу, ну, наприклад, з Німеччиною?
Мне кажется, что тут присутствует и первое, и другое. Зрозумело, что той стиль, в яким выступал спадар Берлускони, то бок менавіта его выказывание того, что, на конт того, что народ любит Александра Лукашенко, это как раз, мне кажется, такая вот особистая инициатива. Я не думаю, что менавіта такие выказывания уж моцно такие вот позитивные узгоднялись у таким стиле внутриевропейского звязу. Что стычется у вогуле визиту, я уверен, что он был узгодненный с иншими краинами, лидерами европейского звязу. И у певном сенсе это так само, это визит алюстровывает Алюстровое ставлення, мені здається, Європи теперішнє ставлення до Білорусі. Протягуємо руку, показуємо зацікавленість, стараємося не конфліктувати і домовлятися у таких у тих сферах, де можна домовлятися. І тим часом так само некі мілкі бізнес-проєкти робити. Ну, зрозуміло, що це не у таких помірах, які моцно цікавлять і Європу, Європу на уголь, і у приватності Італію. Тут справа, говорка йде о ніяких мільйонів чи десятку мільйонів. Це не серйозна речі, мені здається. Але на цьому зроні, мені здається, Європа хоче зараз просто протягувати той, називаємо його, діалог, який би почати цю форму розмови, цей стиль розмови, де можна один з одним розмовляти.
На ваш погляд, чи має певне значення, скажімо, той факт, що ось літерально у день приїзду, можливо, це випадковість, можливо, і не, у день приїзду Сільвія Берлусконі Палата представників у першому читанні прийняла поправки у виборчий кодекс?
Ну, цілком можливо, що це гуляло свою символічну роль, наскільки такі поправки носять такий реальний характер і наскільки Європі вірять у те, що вони носять реальний характер. Тяжко зрозуміло оцінити. Ну, я можу себе цілком уявити, що це гуляло свою роль, що розмова протягується у таким стилю символічним. Один показує другому готовність йти йому на зустріч, і другий першому. Але поки що реально, як ми всі ведаємо, моцно нічого не змінилося у Білорусі.
Чому керівники супольной политики, супольной внешней политики Евразвязу, спадар Соляна, спадарыня Феррера-Вальнер, ну, по-перше, все ж таки выказывались неким чином на конт, по меньшей мере, пожаданности либерализационных, демократизационных кроков официйного Менску, ну, и не расповедали про то, как белорусский народ любит своего керовника, а вот спадар Берлускони, ну, про это говорить, при том, что, как вы сами сказали, ну, так выглядает, что аб'ёмы эканамічнага супрацоўніцтва, нават абяцанага эканамічнага супрацоўніцтва, ну не такія ўжо, так бы мовіць, вялікія, каб гандляваць прынцыпамі.
Мне здаецца, што па-першае, як я казаў, тут прысутнічае такі вось асабісты стыль спадара Берлусконі. Я б нават сказаў, што па характару, мабыць, па стылю кіравання ён крыху падобны на Александра Лукашэнка. Ён таксама такі патрыярх, які як бы любіць такі моцныя выказы, любіць прыняць вырашэнне сам. Так што я цалкам магу разумець, што прысутнічае нейкая сімпатія. Другое, таксама мне здаецца, што нега таксама пераацаніць такі візіт. Так, гэта не абавязкова значыць, калі зараз Берлусконі паехаў, што у развязу не гатовыя ўвогуле ці больш не будуць падымаць гэта пытанне наконт правоў чалавека. Іншае, што мне здаецца, трэба сябе задаць пытанне, наколькі Еўропа сур'ёзна хоча дамагацца тут нейкіх поспехаў, наколькі яна будзе гатовая ізаляваць штосьці Беларусь ізноў, калі не будуць зробленыя тыя крокі, якіх у прынцыпе развяз чакае ўжо год, паўтары гады пасля пачатку гэтага дыялогу. Тут складана ацаніць сітуацыю, але мне здаецца, што многія таксама беларускія палітыкі апазіцыйныя ўсё ж такі пераацэньваюць ролю гэтых каштоўнасцяў. Зразумела, што развяз пабудаваны на гэтых каштоўнасцях, што ён іх падтрымлівае, стараецца усяляк у свеце распаўсюдзіць правы чалавека. Але у канкрэтнай сітуацыі, якая мае таксама нейкія геапалітычныя дачыненні, я не ведаю, ці развяз будзе, напрыклад, ахвярыць, скажам, прызнаннем Паўднёвай Асіці дзеля абстрактных пажаданняў паляпшэння правоў чалавека, бо таксама задаецца пытанне, ці Лукашэнка будзе нешта мяняць, калі развяз прямо на яго націсне. Гэта ж таксама можна чакаць, што Лукашэнка тады проста адмаўляецца ад гэтага дыялогу і скажа, што у прынцыпе я ад вас не настолькі моцна залежу, што мне трэба на любыя там кампрамісы ісці.
З нямецкім палітолагам, экспертам у беларускіх справах Марцінам Щонам гутарыў Юрый Дракахруст. А вы можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Хто найбольш выйграе ад візіту ў Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі? Варыянты адказаў: Лукашэнка, Берлюсконі, народ Беларусі, народ Італіі, ніхто. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце Свабоды. А візіт італьянскага прэм'ера актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту. Агляд Тароў падрыхтавала Алена Струвы.
А вось меркаванне нашых чытачоў. Яўген Мурашка піша: у сваім інтэрв'ю для Стампа Лукашэнка выказаў думку, што дзеячам беларускай апазіцыі добра было б прайсці стажыроўку ў адной з заходнееўрапейскіх краін, каб яны ўдыхнулі гэтага слезацечнага газу і атрымалі па рэбрах паліцэйскімі дубінкамі. Грамадзянін Лукашэнка, мякка кажучы, кажа няшчыра: у Еўропе вадамёты і газ і дубінкі могуць прымяняцца толькі пры надзвычайных становішчах, бойкі паміж людзьмі, пагромы і гэтак далей. 12-й з Менску піша: для Беларусі вадамёты, газ, дубінкі – гэта ўжо пройдзены этап. У нас гавораць кулей. Пра зніклых ні слова, забілі пухавіцкага хлопца ні слова, нават за праўду пра грыб расправа. Міронаў: з гэтага інтэрв'ю бачна, што Лукашэнка панічна баіцца згубіць уладу. Стэн: на парадку дня сур'ёзнае пытанне, чый мафіёза больш круты, аднак усё ж цікава, якая канкрэтная мэта гэтага візыту. Нік: Берлюсконі такі ж брыхунны дыктатар. Розніца толькі ў тым, што ў Італіі, нягледзячы на тое, што многія СМІ знаходзяцца пад кантролем гэтага прэдзісвета, параўнальна высокі ўзровень грамадскага кантролю. Александр: італьянскі калега завітаў да свайго беларускага сябра, каб пераняць вопыт барацьбы з незалежнымі сродкамі інфармацыі і ўзяць урокі па ўзмацненні асабістага імунітэту.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У Мінску 22 година 20 хвилин, у эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь, и я нагадаю вам основные подеи опошнего дня в осени 30 листопада. У Мінску отбылися перамовы прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі з Александром Лукашэнкам, падпісаныя 3 дамовы. У Мінск прыбыў і кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы Жан-Люі Ляран, каб абмеркаваць перспектывы супрацоўніцтва з Беларусю. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Жыхары вёскі Астрэйкава, што ў Віцебскім раёне, развітваюцца з забітымі учора 2 пажылымі жанчынамі. У злачынстве падазраюцца тамтыйшыя беспрацоўныя. Пацярпелы ў катастрофе цягніка Неўскі экспрэс грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі ў Цвярской вобласці. Ад 1 снежня ў Беларусі пашырыцца пералік тавараў, якімі можна гандляваць на рынках. Працягваем праграму. Сёння ў Жэневе стартавала праца міністэрскай канферэнцыі Усясветнай гандлёвай арганізацыі. Кіраўнікі эканамічных ведамстваў фактычна ўсіх краінаў свету прыехалі на трохдзённы саміт у якасці прадстаўнікоў краінаў-чальцоў ці ў якасці назіральнікаў ад тых краінаў, якія знаходзяцца ў працэсе ўступлення. Беларускі міністр эканомікі не прыехаў, таму Беларусь прадстаўляе кіраўнік беларускай місіі пры ААН у Жэневе Міхаіл Хвастоў. У кулярах саміту таксама працягваюцца кансультацыі адносна ўступлення Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Гэтую тэму карэспандэнт «Свабоды» Стасі Вашкевіч абмяркоўваў у Жэневе з кіраўніком агульнай перамоўнай групы трох краінаў Максімам Мядведкавым.
Найперш спадар Мядведкаў пацвердзіў тое, што ўсе тры краіны збіраюцца ўступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адначасова. Па яго словах, ніякіх зменаў па гэтым пытанні няма і не было. Адзінае, што юрыдычна гэта ўступленне можа быць аформлена на тры краіны па асоб з-за юрыдычных цяжкасцяў. Гэта будзе канчаткова вырашана пасля рэакцыі рабочай групы на пакет інфармацыі аб мытным саюзе, які, па словах Мядведкава, будзе ім накіраваны праз 2 тыдні. Менавіта тады маюць узнавіцца перамовы аб уступленні, якія дагэтуль замарожаныя, пачынаючы з чэрвеня сёлета. Мядведкаў таксама зняпраўдзіў інфармацыю аб несумяшчальнасці краінаў мытнага саюзу, што датычна гатовасці да ўступлення ў арганізацыю. Мядведкаў заявіў, што Беларусь выканала большую частку агульных патрабаванняў арганізацыі аб уступленні яшчэ ў 2002 годзе. Па яго словах, працэс быў тады штучна замарожаны па палітычных прычынах. Па самі ведаеце, якіх прычынах, сказаў мне пераможчык. Ён падкрэсліў, што рынкавая эканоміка не з'яўляецца галоўным крытэрам для ўступлення ў арганізацыю. Прыкладам для гэтага можа служыць уступленне ва ўгад, тады яна называлася ГАТ, сацыялістычнай Вугорщыны. Дарэчы, чальцом арганізацыі з'яўляецца і Куба. Першасная ўвага надзяляецца спрашчэнню рэжыму аб перамяшчэнні тавараў і абарона інвестыцыяў. Сярод значных прэтэнзій, якія заставаліся да Беларусі па агульных правілах арганізацыі, Мядведкаў назваў мытныя правілы. Ён, аднак, канстатаваў, што пасля ўступлення ў сілу агульнага мытнага кодэксу мытнага саюзу Беларусь будзе збольшага адпавядаць правілам УГА. Тут адзначыў, што для ўступлення ў арганізацыю, акрамя шматбаковага пагаднення на адпаведнасць з агульнымі нормамі арганізацыі, кандыдат павінен падпісаць і двухбаковыя дамовы аб узаемных гандлёвых саступках з усімі зацікаўленымі краінамі. Пасля ўступлення краіны гэтыя саступкі набываюць сілу для ўсіх астатніх чальцоў. Менавіта пра гэта гаворыцца ў каментарах, якія падкрэсліваюць, што Беларусь падпісала адпаведнае пагадненне толькі з 12 краінамі са 153 чальцоў. Але насамрэч кандыдат павінен падпісаць дамову толькі з тымі чальцамі, якія ўваходзяць у рабочую групу па яго ўступленні. У адрозненне ад расійскай групы, якая з'яўляецца самай вялікай за гісторыю арганізацыі, беларуская налічвае толькі 20 чальцоў. Такім чынам, на гэтым фронце засталося прайсці меней за палову шляху. Наогул Мядведкаў прызнаў важнасць далучэння да ўГА да таго, як закончацца перамовы раунда Дохі аб рэформе арганізацыі. Менавіта раунду Дохі амаль цалкам прысвечаны сённяшні саміт. Паводле існоўнага пляну, завяршэнне раунду плануецца да канца наступнага году. Калі краіны мытнага саюза не ўступяць да таго часу, правілы ўступлення памяняюцца і па шматлікіх аспектах перамоўны працэс прыйдзецца пачынаць нанова.
Стасі Вашкевіч у Жэневе працягвае сачыць за працай міністэрскай канферэнцыі Усясветлай гандлёвай арганізацыі. Ягоны чарговы рэпартаж у эфіры «Начной свабоды» заўтра. А зараз увага.
100 адрасоў свабоды. –
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Менск, першы завулак Акрэсціна, дом 36. Палітычная турма. Тут у пару прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі знаходзіліся ў зняволенні тысячы ўдзельнікаў апазіцыйнага дэмакратычнага руху.
Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра турму на вуліцы Акрэсціна. Менску 22 гадзіна 25 хвілінаў. Сёння мінае дакладна 30 гадоў, як брытанскі рок-гурт Pink Floyd выпусціў свой альбом «Сцяна». Гэта, безумоўна, найбольш вядомы канцэптуальны альбом у гісторыі рок-музыкі. Я перадаю мікрафон майму калегу Яну Максімюку.
Пасля альбома «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» і «Animals» гурт Pink Floyd здабыў сусветную славу, а чатыры яго музыкі – Роджер Уотерс, Дэвід Гілмар, Рычард Райт і Нікалас Мейсон сталі мільянерамі. Калі ў пачатку сваёй кар'еры, у другой палове 60-х, яны выступалі выключна ў музычных клубах і канцэртных залах перад публікай, якая налічвала ад некалькіх сотняў да некалькі тысяч чалавек, дык у другой палове 70-х на іхныя канцэрты на стадіёнах прыходзіла пад 100 тысяч гледачоў. Музыкі Pink Floyd зараблялі шалёныя грошы, але адначасна з канцэрту на канцэрт трацілі кантакт з публікай ды веру ў тое, што робяць. Публіка, адчувалі яны, прыходзіць дзеля зорак, а не дзеля музыкі. Асабліва балюча адчуваў гэтую адчужанасць Уотерс, які аднойчы прызнаўся Бобу Эзрыну, чалавеку, які побач з Уотерсам і Гілмарам стаў прадзюсерам альбому «Сцяна», што часам яму хацелася паставіць сцяну паміж гуртам на сцэне і публікай на стадіёне. «Дык чаму ты гэтага не зробіш?» – запытаў яго тады Эзрын. Адказам Уотерса быў музычны матэрыял, які ён самастойна падрыхтаваў летам 1978 году. Быў гэта першы накід альбому «Сцяна», дзе басіст гурту і дэ-факто ягоны лідар пастараўся адлюстраваць згаданае пачуццё адчужанасці і фрустрацыі, рок-зоркі, якая трапіла ў пастку шоу-бізнесу і вялікіх грошай. Матэрыял не спадабаўся ні Гілмару, ні Райту, ні Мейсану. Яны палічылі яго занадта манатонным і панурым, але ўрэшце рэшт пагадзіліся над ім працаваць, бо самі не мелі ніякай лепшай прапановы. Цікава, што галоўнай вязю, якая атрымала Уотерса, Гілмара, Райта і Мейсана разам падчас працы над «Сцяной», калі гурт ужо фактычна раскладаўся, была фінансавая пуга. Тыя мільёны, якія Pink Floyd зарабіў на папярэдніх альбомах, музыканты даверылі адной несаліднай інвестыцыйнай фірме, якая абяцала хутка іх памножыць, ды ў дадатак засцерагчы гурт ад сплаты падатку. У той час падатак ад такога роду даходу ў Вялікабрытаніі складаў 83% ад агульнай сумы даходаў. Фірма за лічаныя месяцы страціла амаль усе заробкі Pink Floyd на розных рызыкоўных інвестыцыях, і музыканты апынуліся на грані банкруцтва. Але самым страшным было тое, што ім усё ж трэба было заплаціць у падатковую управу 83% ад тых мільёнаў, якіх яны ўжо не мелі. Таму, насамрэч, выйсця не засталося. Хоць калегам Уотерса ягоны матэрыял не спадабаўся, яны паехалі з ім у Францыю, каб пазбегчы кантакту з брытанскімі фінансавымі інспектарамі, ды запісаць новы альбом і зарабіць грошы на тыя няўмольныя падаткавыя зборы. Інакш кажучы, праца над «Сцяною» ішла ў атмасферы вялікага стрэсу, фінансавага і персанальнага. Падчас запісу альбому Уотерс выкінуў з гурту Райта, лічачы, што той не дае ніякага талковага ўкладу ў супольную працу. Усё ж, нягледзячы на гэткія праблемы падчас запісу альбому, канчатковы вынік аказаўся вельмі добры. І хоць музычныя крытыкі прызнаюць, што «Сцяна» не дацягвае мастацкім узроўнем да трох папярэдніх альбомаў Pink Floyd, то можна знайсці ў гэтым альбоме некалькі сапраўды выдатных рэчаў. У гісторыі рок-музыкі «Сцяна» застанецца не толькі як альбом з некалькімі запамінальнымі песнямі, але і як шырокамаштабны музычна-візуальны праект, які сёння мы маглі б назваць мультымедыйным. Роджеру Уотерсу удалося рэалізаваць сваю ідэю пабудовы «Сцяны» паміж выканаўцамі і публікай, якраз падчас канцэртаў, якія прэзентавалі «Сцяну». Нават калі сённяшнія пакаленні фанатаў рок-музыкі не слухаюць Pink Floyd, паколькі гэта ўжо для іх зацягнутая павуціннем старасветчына, варта ім усё-ткі прыгадаць гэтую гісторыю са «Сцяной», бо быў гэта час у рок-музыцы, калі яна была не толькі выяўленнем энергіі маладосці, але і старалася казаць пра нешта больш глыбіннае, схаванае за шчыльнай сцяною гукаў і святла. Upon anything we did.
Минску 22 година, 30 хвилин, у эфира «Ночная свобода», выники дня. З вами по-ранейшему Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру мы абмяркуем змены ў выбарчым законадаўстве Беларусі з палітолягам Андрэем Ляховічам і старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Прагучаць словы памяці беларускіх літаратараў на смерць сербскага пісьменніка Мілорада Павіча. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Алексея Галіша. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Алена Стровы.
Добрый вечер. Завершился официальный визит в Беларусь итальянского премьера Сильвии Берлюскони. Это первый приезд заходнеевропейского политика такого ранга в Минск за все 15 годов президентства Лукашенко. Чешская контрвыведка агучыла дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыя Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусейна. У Белграде ва ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сербскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сербскай літаратуры Мілорад Павіч. Еўразвязы ЗША скрытыкавалі Іран за яго рашэнне пабудаваць у краіне 10 новых заводаў па ўзбагачэнні ўрана. У Мюнхене сёння пачаўся працэс у справе 89-гадовага Івана Дзем'юніка, якога вінавацяць у датычнасці да масавага забойства габрэяў у часе Другой усясветнай вайны.
Алена Струва працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра змены ў выбарчым заканадаўстве, барды свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Заўтра першы дзень зімы, будзе цёпла, воблачна, пераважна без ападкаў. Толькі па Гомельскай і Магілёўскай абласцях месцамі невялікія дажджы. У асобных раёнах туман, вецер паўднёва-ўсходні. Тэмпература паветра ўначы 0+5, удзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. У Мінску 22 година, 33 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Сегодня отбылся визит премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони у Беларусь. Первый визит заходнего лидера у Минск за час президентства Александра Лукашенко. У часе встречи с белорусским керавництвом подписаны некалькі пагадненняў у галіне экономики и культуры. Во что про магчымасці двухбаковых сувязяў говорить Валентин Лобан, керавник агентства деловых сувязяў.
Ищут какие-то варианты по промышленности, предлагают даже купить доли в итальянских компаниях, там машиностроение. И здесь тоже ищут возможности организовать производство. То есть итальянцы в этом плане, они не домоседы.
У Минск прибыл и керавник Генерального директорату Рады Европы Жан-Луи Леран, каб абмеркаваць перспективы супрацоўніцтва с Беларусью. Запланаваная сустрэча с державными и громадскими структурами, а так само открытая лекция у Институте журналистики. Депутаты Палаты представников ухвалили у першем читании змены у выборчий кодекс. Поводле старшини ЦВК Лидии Ярмошиной, змены серед іншага накированные на узмацнение громадского контролю и полягчение умову вылучения кандидатов. Керовник Республиканского центру эпидемиологии и микробиологии Александр Пяткевич лічит, что картина гриппа у Беларуси ничем не отрознивается от інших европейских краинов.
Все идет нормально, все развивается, как в других странах. Во всех странах Европы идет одинаковая эпидемия. Все, поставлена точка. И прекратились все разговоры.
Былы іракскі дыктатар Садам Хусейн планаваў тэрарыстычны напад на сядзібу Радыё Свабода ў будынку колішняга федэральнага парламенту ў Празе. Напад у 2000 годзе прадухілілі чэшскія спецслужбы. Пра гэта учора паведаміў незалежны чэшскі тэлеканал «Нова».
Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння ўсе 104 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія ўдзельнічалі ў пленарным паседжанні, прагаласавалі за змяненні і дапаўненні ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Ці даюць змены ў выбарчае заканадаўства падставы казаць пра тое, што ў Беларусі могуць прайсці больш свабодныя выбары? Ці будуць захадам успрынятыя гэтыя змены як дастатковы крок на шляху да палітычнай лібералізацыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Ляховіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі можна назваць прынцыповымі, радыкальнымі тыя змены ў выбарчае заканадаўства, якія былі прынятыя ў першым чытанні Палаты прадстаўнікоў, ці можна сказаць, што гэтыя змены, хаця б, скажам так, даюць шансы правесці пры жаданні ўлады, правесці больш дэмакратычныя, больш свабодныя выбары?
Гэтыя змены не даюць шансаў правесці свабодныя і дэмакратычныя выбары. Бо гэтыя змены ў такім выглядзе, калі паглядзець на агульны фон, што адбываецца ў Беларусі, іх цяжка лічыць крокам на шляху палітычнай лібералізацыі. Гэта ўсё ж такі крок улады на шляху дыялогу з Захадам. У Беларусі няма свабодных медыя, у Беларусі заціснутыя грамадскія арганізацыі, у вельмі такіх цяжкіх умовах працуюць палітычныя партыі. Дагэтуль ёсць прыклады звальнення па палітычных матывах, выключэння з ВНУ. Цяпер гэтыя змены выбарчае заканадаўства абсалютна нічога не даюць, яны не азначаюць ніякіх такіх істотных пераменаў у Беларусі. Іх вельмі цяжка назваць нават касметычнымі палітычнымі зменамі ў Беларусі. Я не думаю, што для Захаду будзе дастаткова гэтых зменаў.
Ці гэтыя змены, тое, што зрабіла зараз улада, ці яно можа нівеліраваць той праект, які прапануецца аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі?
Ну, зараз увогуле вельмі цяжка казаць аб аб'яднаных дэмакратычных сілах, але што тычыцца тых патрабаванняў, якія былі вылучаны тым фарматам апазіцыі сумесна з АБСЕ, абсалютна ўсё застаецца, усе гэтыя патрабаванні да ўлады астаюцца ў сіле, яны абсалютна не згубілі сваю актуальнасць.
Захад будзе патрабаваць і гэтых далейшых зменаў. Ці тут беларускія ўлады вырашаць, што ўжо гэтых зменаў, якія зроблены зараз, дастаткова?
Я думаю, что влада по максимуму спробует показать жорстко своей позиции, что и она не будет робить иншие кроки. Я сапраўды думаю, что до президентских выборов влада не готовая робить иншие кроки. Навод покуль откладается отмена вот этого идиотского артикула 193.1. Что тычыцца з боку Захаду, я думаю, што з боку Захаду не будуць прыняты гэтыя змены ў выбарчае заканадаўства як дастатковы крок на шляху палітычнай лібералізацыі, і ўладзе будуць прад'яўлены іншыя патрабаванні, але разам з тым гэта не будзе азначаць пагрозы згортвання дыялогу Захаду з рэжымам Лукашэнкі, удзелу Беларусі ў праграме ўсходнага партнёрства, бо ідэя Лук і ўсходнае партнерство, гэта все ж таки тлумачыцца галоўным чынам геополітычнымі інтарэсамі Захаду. Гэта заклікана спрыяць ўзмацненні незалежнасці Беларусі і стварыць пляцоўку для развіцця супрацоўніцтва з Захадам нават ўжо зараз, ўжо пры Лукашэнку.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказаў палітолаг Андрэй Ляховіч. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Беларусі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. Добры вечар, спадар Анатоль.
Добрый вечер.
Ну, вось вы зараз чулі, Андрэй Ляховіч назваў змену выбарчае заканадаўства недастатковымі, касметычнымі. Скажыце, калі ласка, ну вось тых зменаў, якія агучаныя былі, якія вам ўсё ж такі падаюцца важнымі, і якое самое слабое месца, паводле вашага меркавання, ў новым выбарчым заканадаўстве?
З таго, што зроблено, десь можна було означити можливість вилучати кандидата у депутати політичними партіями, незалежно від того, є зареєстрована структура у виборчій окрузі чи ні. Але це є не нечто нове, це часткова компенсація тим же політичним партіям за зміну законодавства, згодно з яким партії могли реєструвати свої структури по місцю жихарства своїх сябров партії. А усе остатнє – це некі є преференції для кандидатів, які йдуть від влади. Я не розумію, навіщо їм ще некі додаткові, більш ліберальні умови, коли їх і так призначають.
Но улады заявляли про то, что при подрыхтовце измена кировались рекомендациями АБСЭ. А вот сябра Назиральной Рады при администрации президента Станислав Богданкевич сказал про то, что основные положения альтернативного проекта закону, які був накерованы у громадскую Назиральную Раду, не трапили у законопроект. На вашу думку, что основное повинно быть у законе о выборах? Правы назиральников, принцип формования центра выборкаму, что еще?
Головне те, що дає можливість провести у Білорусі свободні вибори. Якраз ось це цілком виключено з проєкту закону об внесенні змін і доповнень, які були підрихтовані ще на початку бігучого року і передадені і в адміністрацію Лукашенка, і у БДІПШ АБСЄ. Це якраз те, що гарантує справедливий підлік голосів. Так, як проголосували люди, так і повинно бути пролічено. Ну і друге, це то, щоб дати можливість виборщикам зробити асенсований вибор. Недостатково прийти, побачити фотокартки людей, за яких треба віддати голос. Треба розуміти, що стоїть за кожним з претендентів, яка його програма, що вона несе країні, що нанесе конкретному виборщику. От це дві речі, які повинні бути гарантовані законодавством і правоприменяльною практикою.
Сьогодні старшиня Центральної виборчої комісії назвала провокацією офіційне запрошення назиральників на місцеві вибори, зроблене ім'я керівництва Об'єднаних демократичних сил. А на місцеві вибори запрошення не робиться, ми запрошуємо міжнародних назиральників тільки на парламентські і президентські вибори, так сказала Лідія Ярмошина. Як би ви прокоментували цю заяву?
Ну, коли насамреч були пропоновані некі радикальні чи революційні зміни у виборче законодавство, то Ярмошина перша робила заходи, щоб сюди приїхали наглядальники, щоб їм продемонструвати, що насамреч у Білорусі у першиню за 15 років у людей буде вибор і будуть вибори. Будуть не призначені депутати, а обрані. Але коли цього немає, вона добре це розуміє, тому натурально, кому які запрошення. Запрошення – це політична воля. А політична воля зв'язана з тим, що насамперед пропонується. Ярмошина розуміє, що це такий лохотрон, це, пробачте, те, що ми бачимо коли-ніколи на вулицях білоруських городів, це гульня, от це, кажуть, наперсточники.
І останнє питання у нас залишається мало ефірного часу. Ви брали уділ у многих білоруських виборчих кампаніях у різних статусах. Як міркуєте, з тим же складом центру виборкаму, з тими ж особами во владі, як, наприклад, генпрокурор, який не одважився допитати Лукашенко, який заявив, що сфальшував вибори, реально провести сумлінні і справедливі вибори, ну, нехай з якими змінами у виборчому законодавстві?
Ну, натурально, потрібно починати було з яких символічних кроків, а це значить новий склад Центральної виборчої комісії, тому що коли 15 років чоловік не був здольний організувати проведення виборів у відповідності з міжнародними стандартами, то він не зробить, і це на 16-й год сидячи у цій посаді. Я думаю, мають рацію молоді люди з організації «Молоді демократи», які накерували і сьогодні відео лежить на столі у Ярмошини, її прошення об відставці до Лукашенка. Правда, написала це не Ярмошина, а написали молоді люди. І треба тільки поставити підпис. Не мав її сили написати цю заяву, але було б добре, коли б вона набралася можливості і поставила цей підпис і просто відказалася від цієї кампанії. Але не пропонуються свободні вибори, тому Ярмошина якраз та особа, яка повинна заставатися і забезпечити необхідні лічби для Олександра Лукашенка. Те саме і про всіх останніх службових особ, які ви перелічили.
Дякую великі. Гостем «Ночної свободи» був старшиня АГП Анатолій Лябєцько. Всього вам ліпшого.
Найліпше так само.
Починіться день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисло та кладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
Завтра гостем ранішнього ефіру «Свободи» буде керівник Товариства ахови пам'ятників історії культури Антон Остапович. У Мінську 22 година 45 хвилин. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основні події понеділка 30 листопада. У Мінську відбулися перемови прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі з Олександром Лукашенком. Підписані три домови. У Мінськ прибув і керівник Генерального директорату Ради Європи Жан-Люї Ляран, каб обміркувати перспективи супрацовництва з Білоруссю. Депутати Палати представників ухвалили у першому читанні зміни у виборчий кодекс. Потерпілий у катастрофі тягника «Невський експрес» громадянин Білорусі знаходиться у шпиталі Тверської області. Від 1 снежня у Білорусі поширюється перелік товарів, якими можна гандлювати на ринках. Тридцятого листопада від інфаркту на 81-му році життя помер сербський письменник Милорад Павич. Павич був одним з найбільш відомих і перекладаних сучасних сербських письменників, дякуючи роману «Хазарський словник», видаденому 25 років тому. Про його говорить літератор, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Віталь Рыжков.
Для когось це смерть автора не тільки як культурологічний або філософський термін, це нагода посумувати, для когось це прорекламувати набуття книг, вартість книг, які варто прочитати, обов'язково «Хазарський словник» і «Зворотний бок вєтру», а так само «Пейзаж намальований Арбатой». Це три мої улюблені книги, так само всі оповідання. Для когось це нагода посумувати, то автор, який так шмат зробив для одної з так званих малих літератур, не отримав, не дочекався Нобелівської премії. Навіть відкриття прижиттєвого пам'ятника Милораду Павичу у Москві відбулося без його присутності праз хворобу, наскільки я ведаю. Вельми тяжко казати, коли увогуле ніяких слов, апроч слова «жалю», не нарачається.
Літератор Віталій Рыжков. Старшиня Белорусского пенцентру Андрей Ходанович.
Безумовно, смерть Павича – значная у литературы подея со знаком минус. Значная страта, бо Милорад Павич – письменник, от якого заусёды чакали цікавых текстов, найновейших, найбольш модных, найбольш актуальных у литературы открытий. Спадар Павич досыть поздно здобыл международную литературную славу, досыть долгий час заставался ведомым только у межах Сербии и Югославии. Славі, як перекладчик, як поет, перекрочив гэты національні мовні межі досить поздно і разом з Умберто Еко сказав нове слово у літературі, покончивши, може бути, назавсёды з наївністю, почавши такі практики, як гіпертекст і нелінійне письмо. Для мене читання Павича стало щасливим розвінчанням ілюзії, що наші найближчі сусіди – славяне і інше, з маленьких країн Центральної Європи, це щось менш цікаве, чим самі модні великі країни у літературі. Раптом оказалося, що сербська література не менш цікаве, чим ангельська, американська або латиноамериканська. Оказується, що магічний реалізм і одночасово постмодернізм лежать зусім побач. Оказується, що маленьким країнам, невеликим культурам ёсць што сказаць усяму свету.
Андрэй Хаданович пра Милорада Павіча. У эфиры «Ночная свобода» выники дня. Европейское радио для Беларуси отрымало дозвол на аккредитацию 12 супрацовников корреспондентского пункта у Беларуси. А як справы за аккредитацией у журналистов «Радио Рация» и «Белсату»? Передает наш корреспондент Олег Гурзделович.
Прыняўшы віншаванні, дырэктар Еўрарадыё Зміцер Новікаў гэтак пракаментаваў прычыны, якія дапамаглі вырашыць праблему, якая не вырашалася цягам 2 гадоў.
Я думаю, што гэта намаганне ўсіх структураў, якія за гэтым працэсам назіралі, у першую чаргу Еўразвязу. Я гэта звязую з перамовамі, якія ведуцца з Еўразвязам і Еўракамісіяй.
Акрэдытацыя карпункту Еўрарадыё дадзена на 1 год, паведаміў Зміцер Новікаў. Адкрыецца карпункт пасля таго, як будуць адкрыты рахунак і гэтак далей. Закон дае на гэта 1/2 года, але журналісты Еўрарадыё плануюць завершыць падрыхтоўку значна раней. Моўную палітыку Еўрарадыё не мяняе, паведаміў Зміцер Новікаў.
Ясна, што ўсе матэрыялы робяць беларуску, але рэспандэнты, з якімі мы працуем, могуць размаўляць на той мове, на якой зручна.
Што да супрацоўнікаў радыё, паводле Зміцера Новікава, імі ўжываецца абодва варыянты беларускай мовы, і ніхто не ўказвае, які з іх абіраць. А як справы з акрэдытацыяй на радыё «Рацыя» і спадарожнікам тэлеканалі «Белсат»? Кіраўнік інфармацыйнага аддзелу незалежнага тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі паведаміў, што чарговая заяўка на акрэдытацыю пададзеная, і журналісты спадзяюцца на станоўчы вынік. Яраслаў Іванюк, праграмны дырэктар радыё «Рацыя», якое вяшчае на Беларусь з Беластоку, мяркуе, што акрэдытацыя «Еўрарадыё» не мусіць стаць выключэннем сумнага правілу.
Мы звычайна атрымлівалі адказ такога кшталту, што нашыя журналісты дагэтуль нелегально працавалі у Республіцы Беларусь. Ці станоўчы адказ Міністэрства замежных справаў Беларусі для супрацоўнікаў Еўрарадыё абазначае, што ўсе гэтыя журналісты толькі што пачынаюць працаваць на Еўрарадыё? Сумняюся. Мы, напэўна, будзем таксама складаць заяўкі на акрэдытацыю для нашых журналістаў і будзем разлічваць усё ж такі на тое, што беларускія ўлады ўрэшце пачнуць аднолькава трактаваць усе сродкі масавай інфармацыі.
Нагадаем, журналісты «Радыё Рацыя» і тэлеканалу «Белсат» дамагаюцца акрэдытацыі ўжо болей за 1.5 года.
Олег Грузделович з Менску. На чарзе агляд незалежнага друку, яго на гэтым тыдні рыхтуе Владзімір Глот.
Подписание документов про створение мытного союза Беларуси, Казахстана и России присвечено шерах артикулов у 2 тыднёвиках, которые поступают в Менские шапики у вечера у понеделок. Это «Белгазета» и «Белорусы и рынок». Принамсі, автор «Белгазеты» Александр Бухович пишет, что мытный союз тройки инициировала и провела Россия. Про это свечит и назов его артикулу «Злиццё под Россия». А филозоф Александр Грицанов у своей традиционной каленце отзначая, такого кшталту документа треба было подписывать у пятницу 13-го. Тады и никаких претензий у випадку правового дефолту, який уже став звичним у дочиненнях країн СНД, вилучать буде нема кому. Аглядальник тидньовики «Белоруси і ринок» Тетяна Маньона каже, документи, підписані у Мінську, декларативні. Вона робить наступні висновки.
Насамреч, тройка гэта знову яким чином обвістила початку такого довго буду. І пішов тим, що ось гэты проєкт митного союзу, який по політичних мотивах ємі форсіри Російської Федерації сьогодні, він створив таку унікальну можливість для Казахстана і Білорусі погандлюватися з Російською Федерацією по тих ключових позиціях, які є вельми відчувальні і вельми значні для національних економік. Для Білорусі, перш за все, головне, це, звісно ж, отримати доступ зовсім льготний і безперешкодний на російський ринок, звісно ж, і, відомо, це данне енергоносити, перш за все, природний газ.
Татьяна Іманёнак, гутарыў Уладзімір Глот. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.
У Мінску 22:54. Другі год у ефіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні Дмітр расказвае пра Алексея Галіча.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Зіму, шановныя слухачы, мы сустракаем у кампаніі з краязнаўцам, фалькларыстам і бардам Алексеем Галічам. Напэўна, ніхто так пранікнёна не спявае песні на тэмы выгнання, як гэты спявак, бо шмат ягоных сваякоў было рэпрэсавана. Радавыя карані Алексея знаходзяцца далёка ад Беларусі, на паўночным Каўказе. Ягоныя продкі – церскія казакі. І ўжо не першы год Галіч калясіць па Расеі ў пошуках далёкай і блізкай радні.
Напэўна, я шукаю сябе. Сябе то, што адчуваю, што мне не хапае роду, не хапае традыцый сімейных, якія сапраўды былі багатыя, і мае сваякі былі незвычайнымі людзьмі, то есть якімі можна ганарыцца. Былі сваякі, якімі і не вельмі так паганарышся, ну і гэта прыемна ведаць. І таксама вывады нейкія робіш.
Што там, злачынцы былі нейкія, ці што?
Не, проста не хацеў бы прыклад браць. І хаця ў жыцці так атрымліваецца, што оно ўсё, маё жыццё пацвердзіла, што я іх нашчадак. Что некие параллели есть, фактурные параллели. Тому это как бы живить, это перспективу створяет для тебя. Это ведание коренёв и ведание людей. Почему близкие для меня песни Новика Пеюна альбо Тодора Лебеды, минорные, лиричные, связанные с тугой парадигме? Тому, что семья как бы не была на одном месте в разные эпохи, куда-то выселялась. Асабліва мне, ну, на памяці гэта ўспаміны бабулек у Кіславодску пра тое, якім быў мой прадзед, таксама Алексей, быў кавалём, якога все паважалі. І нават ён змог вылучыцца, калі быў на паселеннях в Коме 10 год. Там все ж самі зэкі, яны самі все будавалі, і казармы, і все прылады. І вот вялікі млын паламаўся, і ён, як каваль, ён, ну, гэтыя камяні паламаныя, жорны гэта, ён змацаваў сваім металам. І за гэта яго гатовы былі выпусціць. Але па той прычыне, што шла вайна, ну, ён адбыў весь тэрмін. Ну, і лёс яго дзяцей, то есть маіх дзедоў, таксама аказаўся не такі вот нешчаслівы, таксама рэпрэсаваны. Спяваючы гэтыя песні, канешне, наварочваюцца слёзы, але пры выкананні песень ні ў якім разе нельга паказваць эмоцыі. Але вот на гэтых песнях, ну, нека адольваюць нейкія эмоцыі і сапраўды пракручваюцца все беды, все нейкія асацыяцыі так.
Бывайце, любыя загоны Беларусі, у выгнанне еду я, мой любы родны край. Апошні раз на нівы падзюлюся, скажу апошняе, радзімы я бывай. Апошні раз на нівы падзюлюся, скажу апошняе, радзімы я бывай. Травой пажоўклаю сухія сенажаці, ад ветру восеньскага сумна шалясцяць. Бы адзінокая заплаканая маці.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алексея Галіча. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Апошняе дзіця, цісніў цябе на хто, што гэтакую восень пакіну вас, бо я ваш верны сын. Здаецца мне, что жёлтая тиху плача кроплями росы. Сдается мне, что желтая